Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je n'ai pas besoin de t'exposer la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, pokolongono pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na micro Fatuma Kalala Limasi. Bozangi mate ya pe ko lisungi na likambo litali bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali mingi mingi esika ya bilenge nde lizali ko sala te bilenge ebele na kati ya RDC babela makono oyo eyaka na bosangisi nzoto. Erika Smwisi asololi bongo na Dr. Baba Mutuza pona likambo litali bokono ya blenorragie.
Blenorragie et aussi la partie à Bokono to benga à ma maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire ba Bokono oyo monta a ozoa koleka nanzela ko sangisa nzoto mwasi na mobali eza koze na ba mikorobe oyo wabengi na esera gonorea tango sangani nzoto na moto azana ngo to tango ke osuba place moto asuba ki oyo azana ngo ozu yango e bandi osala ba manifestation mosusu na nzoto ya moto
ndenge nini moto wa koki ko miyeba mokoni bwa blenorragie pe makama mabokono boye epa ya basi pe mibali de kotolo baba Mutuza ayanoli
manifestation nango yo dependre selon eza mwasi mobali tolo baite période d'incubation to période ozoleka ngozoleka tango bokone koti na nzoto titango ekobando ekobando monana et pas mobali eza ngonga muke makasi tolo basoki ngoleke belé 3 jours maximum kasi pona mwasi ko sala ta ba semaine wana o dépendre par rapport na ninge mobali bazoto na biso ninge ekiseni sikoyo pona mobali okoyoka nanu neti mukusa ah na nzoto ak mobali après mukusa tango bandio suba okomi na posa ko suba tango nyonso pe ezo soa eu beta mo kusa na lego wana ekubolembu ekozala après bolembu okomo na fièvre pe komata soki pe motazu ki cité okobanda skoko ko suba masuba ezaneti otobenga tofina masuba ezaneti tofina eza kilo eza concentré pe ezo soa makasi wana nde eko tomo na plus pona mbali pona basi eza situ mokusa tofina yakapenda sima makasi eza situ mokusa na ko kwanza na kusuba air nyoso. Soki eumeli makasi omoni pona wasi place masuba bimaka pe basi mona bimeraka ezo communiquer facilement. Soki sali ki soki azui soin avanté bokono kokoba pe kosala siko infection kote kuna ekomata parce que l'infection ya bomo bimba et pre kosala ka souvent ki moi si soki azonga répétition kosala ba difficulté pona kobota ata pona concevoir kokoma na papasi mais aussi eko sala ki ba glande oiza pemeni ya evajona eko zo pe bokono wana pe esali ma solo mosusu pona mobali generalement ezala ka peza gravité soki azui sin avant mais soki azui peso avante ezala ka apre mosusu wa pompe ya kobota e ba patron de komi pasi mais ça parfois pas soki omeli makasi pa moins puissance kotaka biloko ndenge wana
dokotolo baba Mutuza apesi toli na bandeko basi pe mibali pona lolenge nini ba sengeli komi batila na bokono bwa blenorragie.
Eza mazali sexuellement transmissible. C'est-à-dire bokono ezo lekela koleka kosanga na nzoto. Eke ya prevention ya liboso pona ba oyo babali nanu te il faut abstinence wana nde ya liboso. Ya mibale pona ba oyo baokoka te kosala abstinence il faut basala usage correct à préservatif pona ba marié il faut basala basala la fidélité wana nde dit to combattre la contre maladie en bas gène pas comprendre que les maladies peut-être que les lots ils ont été répandus n'était avant mais ils ont pas conséquences aux monana ils ont resté makasi ce que ceux qui ango koyoka sonité pour te belle ou fondé pour na soni azu bokono mais au banga ko un hôpital et à un hôpital ba kizali ba kopesa koyoka bien
pona kusukisa toyebisa na bino ete o ekolo Congo démocratique bokono bwa blenorragie bokomona naka mingi epa ya bandeko basi lolenge moko pe mibali pe bokonyoko loko penza utaingumba beni na nordi ya Kivu. Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na kombo ya ba ebanso basalaka awa na VOA Lingala totombeli bino joye Noël pe mbula malamu ya 2020.